Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šį mėnesį gausu atmintinų Lietuvos istorijoje reikšmingų datų. Viena jų – Birželio 14-ąją, Gedulo ir Vilties diena. 1941-ais, Birželio 14-ą dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Iš viso išvežta apie 18,5 tūkstančio žmonių, kurių didžioji dalis vežti į tremtį, kiti į gulago stovyklas. Buvo ištremta daug to meto politikų, kitų visuomenės veikėjų, tarp kurių antrasis Respublikos prezidentas Aleksandras Stulginskis. Šiemet sukanka 80 metų nuo šių tragiškų įvykių pradžios. Kokią įtaką Lietuvos tapatybei turėjo tremtis, kokias pamokas reiktų išmokti mums, vertinant, kad ir dabartinės politinės aktualijas. Apie tai šiandien ir pasišnekėsime, apie tremtį, apie lietuvio tapatybę, ar mes vis dar jaučiamės tremtinių tauta, ką turėtume suprasti, sakykim, rytų šalių, Baltarusijos, Rusijos grasinimo akivaizdoje, kiek tai gali kada nors peraugti kokią nors realybę ir pasikartoti 41 metų įvykį. Apie tai šiandien pasišnekėsime ir šiandien su mumis čia studijoje Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovas. Sveiki, Arūnai.
Labai diena.
Ir nuotoliniu būdu su mumis Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas. Sveiki, Mečy.
Alo. Alo. Ar girdite mane?
Girdim puikiai. Kai jūs mus girdit?
Ir matau, ne?
Ir matot, na, mes irgi turbūt jūs matytume, jeigu turėtume čia monitorių, bet šiaip tauta jūs mato taip pat.
Ne pirmą kartą.
Ne pirmą kartą. Gerai, tai Arūnai, pradėkime gal nuo jūsų vis dėlto. Tai vat, iš tikrųjų artėja 80-metys trėmimų, atrodo toks nemažas laiko tarpas, jau praėjo, jau porą kartų pasikeitė. Kaip jūs, kaip istorikas, kaip mokslininkas, vis dėlto, ar mūsų tauta jūsų akimis jaučia tremties dvasę, ar ne?
Be abejo, manau, kad jaučia, nors praėjo jau 80 metų nuo to pirmojo masinio Lietuvos gyventojų trėmimo į Rusijos gilumą, į Sibirą. Tačiau tas atminimas, jis yra gyvas ir toliau jis, reiškia, išlieka aktualus įvairiomis formomis. Ir jeigu kalbėt apie tremties, sakykime, tyrimus, tremtinių gyvenimo įamžinimą, tai tas jau prasidėjo labai anksti, dar tautinio atgimimo sąjūdžio pačioje pradžioje, kai 1988 metais vasarą buvo įkurta, reiškia, profesoriaus Juzeliūno vadovaujama sąjūdžio komisija stalinizmo nusikaltimams tirti. Tai būtent ta komisija, kurios ir sekretoriai buvo mūsų šios dienos pokalbio dalyvės Mečys Laurinkus, taip pat tai pradėjo rinkti medžiagą, tremtinių atsiminimus, siuntinėti, reiškia, anketas kaupti, specialias sudarytas, kurias pildė buvę tremtiniai, jų šeimos nariai, nuotraukas, įvairius kitus tremties, sakykime, prisiminimus ir reliktus. Tai jau tada, dar iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, jau buvo pradėtas, sakykime, tremties tyrimų ir tremtinių atsiminimų leidimo, rinkimo darbas, kuris kasmet vis labiau buvo plėtėsi ir vystėsi ir Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 1992 metais buvo netgi įkurtas toks valstybinis Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centras, kuris ten patyrė keletą transformacijų ir 97 jau metais susiformavo ir veikia iki šiol tokių pavidalų. Ir vienas svarbiausių šito tyrimo centro užduočių yra būtent sovietinių represijų ir trėmimų ir kalinimų lageriuose, ir žudimų įvairių ir partizaninio pasipriešinimo tyrimai. Ir tie yra specialios programos, specialūs, reiškia, moksliniai tyrimai ir įamžinimo taip pat vyksta toks tai intensyvus procesas, kai statomi ir paminklai tremtiniams ir atminimo lentos, atminimo ženklai tose stotyse, pavyzdžiui, iš kurių 41 birželį buvo tremiami Lietuvos gyventojai. Man atrodo, kad apskritai paėmus mūsų tautinį identitetą, tos represijos, būtent ir represijos iš vienos pusės, ir pasipriešinimas okupaciniams režimams, manyčiau, yra toksai mūsų tautos didysis pasakojimas, naratyvas, kaip dabar kalbama, ir galbūt pirmus 20 metų labiau vyravo būtent tas kančių man naratyvas, tremtys, lageriai, žudynės, o dabar jau pastaruosius galbūt 8-9 metus vis labiau stiprėjo pasipriešinimo ir būtent partizaninio karo prieš sovietų okupaciją naratyvas. Ir manau, kad šitie persipinantys susiję tokie didieji pasakojimai, jie nėra vien praeities dalykas, tai yra formuoja ir dabartinę kartą ir formuoja mūsų, sakykime, tautinį identitetą ir stiprina jį dar labiau ir ateičiai, ir būsimoms kartoms. Ir kaip jūs pradėjote šiandien pokalbį, kad nuo birželio 14, kaip atmintinos datos, tai čia birželis mūsų naujausių laikų 20 amžiaus istorijoje, man atrodo, yra toks ypatingas mėno, nes mes turime net keletą atmintinų datų, tai pavyzdžiui birželio 14 gedulo ir vilties diena, kita diena gegužės 15. Birželio 15 genocido okupacijų diena ir birželio 23, tai birželio sukilimo diena, jau per vieną mėnesį mes matome net kelias labai svarbias Lietuvos istorijai datas, kurios yra minimos valstybiniu mastu.
Arūnai, jūs esate jūsų turbūt specializacija, taip reikėtų sakyti, tai yra nacių pasipriešinimas, nacių režimams, nacių valdymas, ar ne?
Taip.
Įdomus momentas, man čia staiga kilo besiklausant ir bemastant apie klausimus. Sovietai trėmė žmonės, ar ne? Aš dar bandau suprasti, koks tikslas buvo, sakykime, sovietų tremti žmonės, kurie, na, gal nebuvo kažkokie, kurie ten, sakykime, pradžioj 41 metai, kurie net nelabai suprato, kas čia vyksta, nei labai ten gal priešinosi, nei labai ten tam sovietiniam režimui, bet tiesiog tai buvo elito, tai buvo, reiškia, šviesuomenės atstovai, tai matytas trėmimas ir buvo tam tikra prasme tautos genocidas iš esmės, ar ne?
Bet aš manyčiau, kad iš dalies taip, nes jeigu paimsim, tarkim, bendrą statistiką, stalinizmo laikais ištremtų buvo apie 130 tūkstančių įvairių tautybių Lietuvos gyventojų, žinoma, daugumą absoliučią, pradedant 70 maždaug 5% 41 metų ir virš 90% jau po karinių trėmimų sudarė būtent lietuvių tautybės gyventojai, etniniai lietuviai. Ir man atrodo, kad iš tų būtent viso ištremtųjų skaičiaus 130 tūkstančių tremtyje mirė 26 tūkstančiai tremtinių mirė. Tai yra didžiulis procentas. Ir jeigu mes dar paimsim tokius aspektus, kad apie 70% tremtinių, tai buvo moterys ir vaikai. Tai irgi nepaprastai toksai, sakyčiau, žiaurus dalykas. Ir tremtyje, reiškia, buvo sudaromos tokios gyvenimo sąlygos daugelį vietų nepakenčiamos, kad tiesiog buvo masinis mirtingumas, ypač 41 tremtinių, kurie buvo iš Altajaus ištremti, reiškia, už į Jakutiją, reiškia, į užpoliarinio rato, kur tada iš bado, šalčio ir ligų prasidėjo masinės mirtys. Tai aš manau, kad netgi pagal genocido tą klasikinę konvenciją galima traktuoti, kad buvo sudarytos tokios gyvenimo sąlygos, kurios, reiškia, kurioje dalis tautos tiesiog buvo numarinta. Tai praktiškai atitinka ir klasikinio genocido.
Arūnai, įdomu, kaip elgiasi nacijai tokie? Juk jiems irgi turbūt gyventojai niekada ten jauksmo.
Jeigu kalbėt apie nacistinį okupacinį režimą, jis, žinoma, abu ir tie režimai buvo nusikalstami, abu buvo totalitariniai, jie turėjo daugiau panašumų turbūt negu skirtumų, tik tai, sakykime, jų ideologija daugiau skyrėsi, sakykime, jeigu marksizmas, leninizmas daugiau kalbėjo apie klasių kovą ir priešiškų, reiškia, socialinių elementų, sakykime, buožių kapitalistų, buržuazijos kaip klasės likvidavimą, sakykime, tai daugiau toks socialinis, politinis priešo aspektas ir būtent tuo pagrindu buvo vykdomos represijos ir žmonių, reiškia, terrorizavimas ir naikinimas, tai nacių ideologija daugiau buvo būtent tautinių, rėmėsi tautiniais, sakykime, kriterijais, tautiniais, rasiniais, kur pagrindinis priešais tai buvo tie rasiniai priešai, ypač žydų tauta, kuri...
Bet jie neužsiemė trėmimais, jie ten koncentracijos stovyklas, čia tu padarydavo.
Buvo įvairiai, nes buvo deportacijos, taip pat, pavyzdžiui, ir žydų tautybės, kai buvo likviduojami, sakykime, getai, kad ir Lietuvoje 44 vasarą, kai buvo likviduoti dar tuomet veikę Kauno ir Šiaulių getai, tai tie, reiškia, šių getų kaliniai buvo perkelti, deportuoti į kitas nacių konclagerius, reiškia, Lenkijos teritorijoje, pavyzdžiui, daug buvo išvežta moterų ir vaikų iš Štuthofo, mums gerai žinoma, Štuthofo koncentracijos lagerį, o vyrai buvo perkelti į Dachau konclagerį prie Müncheno. Tai čia irgi yra tam tikra deportacija, sakykime, galima įvardinti.
Bet tokio veiksmo, kaip ten į Sibiro platybės kažkur, tai ten prie, sakykime, dar kur nors, reiškia, į šiaurės miestus. Tai
na, kažkokio... geografiškai jie galėjo tik tai...
Tokių neturėjo vietų pas
save. Neturėjo vietų tik tai savo okupuotus kraštus, sakykime, remti, bet buvo kitas dar aspektas, kuris galbūt mažai šiuo metu, apie kurį šiuo metu mažai kalbama, tai gyventojų vežimas priverstiniams darbams į Vokietiją ir būtent šitas dalykas labai stipriai palietė Lietuvos gyventojus, būtent etninius lietuvius, lenkus taip pat, nes jeigu kalbėti apie tam tikrą represijų formą, ką aš laikyčiau ir išvežimą prievartiniams darbams į Reichą, tai irgi tai buvo tokia forma represijos, nuo kurios Lietuvos gyventojai, išskyrus žydus, aišku, čia kita kalba, ten buvo totalinis sunaikinimas, tai būtent lietuviams, etniniams lietuviams ir lenkams, tai ko gero buvo labiausiai tokia represijų formas, nuo kurios jie labiausiai nukentėjo, nes apie 70 tūkstančių Lietuvos gyventojų, lietuvių, lenkų, rusų, jie buvo ištremti, nu, tiksliau išvežti prievartiniams darbams į Vokietiją, tai irgi gana didelio masto, sakykime, prievartinis veiksmas.
Gerai, ačiū Arūnui Bubniui, padarom trumpą pertrauką, su mums taip pat Mečys Laurinkus, po pertraukos išgirsime jo nuomonę. Tęsime atvirą pokalbį, kokią įtaką lietuvių tapatybei turėjo tremtis ir rezistencija. Apie tai šiandien šnekamės Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vadovas Arūnas Bubnys šiandien su mumis ir politikos apžvalgininkas Mečys Laurinkus. Mečy, jūs irgi tyrėte tremtį, rezistenciją, kitus dalykus, tai esame mes, dar jaučiasi, kad mes esam tremtinių tauta, ar ne?
Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Arūną Bubnį. Būtent dėl su tokia garbingom naujom pareigom.
Ačiū.
Aš dalyvavau pradedant kartu su šviesios atminties Juzeliūnu toje pačioje komisijoje, kuri čia buvo paminėta. Ir manau, kad yra didžiulis nuopelnas ir centro, kuriam dabar vadovauja Rūnas, ir kitų institucijų gretimų ir istorijos instituto memorialinė dalis yra gerai sutvarkyta. Ir manau, ji gali būti netgi pavyzdžių kitoms valstybėms. Tokiu mastu, kokia yra paminėtos šitos represijos ir įvertintos, aš dar nesu matęs ne vienoj kitoj valstybėj, kuri yra patyrusi sovietinės represijos. Aš pats dalyvavau 88 metais praėjusio amžiaus. Įkuriant Maskvoje memorialą ir dalyvavau jo atidarime. Ir kalbą sakiau, ir sakiau mūsų tą programą, kurią tuo metu sąjūdis turėjo įvertinant šitą stalinizmo nusikaltimus ir represijas ir darant, organizuojant jau savadą ištremtųjų ir politinių kalinių, nukentėjusiųjų nuo represijų. Tai no, tuo metu memorialo steigėjai Maskvoje labai to susižavėjo, nu, tiesiog gyrė labai Lietuvą ir laikė pavyzdžių, kad jie taip turi daryti. Ir kai kas, nu, žinoma, dabar žinome, kokia yra memorialo tos institucijos padėtis Rusijoje, bet kai kurios dalykus jie irgi padarė. Nu, nereikia užmiršti, kad vis dėlto gulago sistema, kuri egzistavo dešimtmečiais ir žinom nuo kada, praktiškai man atrodo, čia dar su Lenino dekretais, bent jau kiek aš žinau, tai nu, Solovkai tai buvo liktai nuo tada, tai žinoma patys rusai labai nukentėjo. Labai nukentėjo. Ir tai nėra nei apžvelgta, nei įvertinta, nei bandyta viską suskaičiuoti. Tai čia mūsų tas darbas yra unikalus, netgi civilizacijos tokio požiūriu, labai įvertinant žmonių likimą. Žmonės nekokios malkos, tai, kurias galima ten sverti. O paprasčiausiai kiekvienas įvardintas ir jų likimai jau nušviesti ir iš tikrųjų tam didelis dėmesys. Dabar dėl priežasties, kodėl vis dėlto buvo tie trėmimai. Mano, kad aš perskaičiau labai gerą studiją vieno istoriko, Baltarusijų istoriko, beje, Michailo Meltiuchovo. Vadinasi jį, nu, rusiškai vadinasi Pribaltijskij placdarm. 39-40 metais. Labai didelės apimties studija. Labai sąžiningai, aš man taip įvertinau, parašyta. Ir pagrindinė ten dėmesys yra skiriamas, kitaip sakant, sovietų pasiruošimui karui. Ir kad jį organizavo, praktiškai organizavo praktinį dalyką, kurį pavaivo tą Pabaltijo placdarmą, karinį placdarmą. Ir vienu metu praktiškai, kadangi jiems reikėjo tos teritorijos, karinių požiūrių reikėjo, tai jie padarė revoliucijas visose, taip sakant, trijose valstybėse, dirbtinės beveik vienu metu viskas gyvyko. Ir bet trėmimai buvo ir tas Meltiuchinas, Meltiuchovas užsimena praktiškai dėl aiškių sumetimų, kad nebūtų vadinamos penktos kolonos ir kad nebūtų užnugario priešiško kariuomeniai. O kas jį gali sudaryti tą užnugarį? Na, tai būtent jie išskaičiavo, būtent buožės, visokie kiti, nepatenkinti ir taip toliau. Bet svarbia inteligentija irgi, kuri galėtų organizuoti tam tikrą, nu, ir ideologinį pagrindą pasipriešinimui, visa kita taip pat buvo nušluota. Tai kitaip sakant, tai buvo susiję su būtent šito karinio placdarmo grubių kūrimų, ten ideologija praktiškai jie ir patys čia buvo antroji vietoj, bet svarbiausia buvo išluoti ir parengti vietą. Tai va, dabar, žinoma, mums tai tapatybės prasme didelė žala, milžiniška žala. Praktiškai jau, jeigu taip vaizdžiai kalbėti, tai nu, apie 36 metus, 7 metus, ten apie naująją Romuvą, kurią redagavo Keliuotis, žymus žurnalistas iš visos atminties, irgi tremti pergyvenęs, tai formavusi ten inteligentijos tokios labai pažangios, nu kaip čia pasakyti, aš nelaikau, kad kiti buvo nepažangus, bet tokia visai nauja karta, labai įdomi karta. Ten ir aš turiu menį, ten ir Maceina priklausė tai kartai. Ir, o dar vaizdžiau kalbant, ta karta, kuri yra Binkio atžalinė. Nu, taip jau. Ir ji praktiškai turėjo sudarę tokį, nu, kaip čia, pagrindą to meto. Tikrai būtų, ir ji buvo sunaikinta, praktiškai visa sunaikinta. Tai vis tiek tapatybė formuoja, nu, ne gamta formuoja tapatybę, tapatybė formuoja idėjos, praktiškai inteligentija formuoja tapatybę ir apibrėžia. Ir iš esmės jos neliko, visko neliko visiškai.
Tai vat mes dabar padarom pertrauką, ačiū Mečiui Laurinkui, padarom pertrauką ir pabandysim išsiaiškinti. Iš tikrųjų, sunaikinta inteligencija, išvežta smūgis tautai, kiek mes tą jaučiame ir kaip tas jaučiasi per kartas mūsų istorijai. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokia įtaka lietuvių tapatybei turėjo tremtis, rezistencija, iš esmės, na, visi tie žiaurūs dalykai, kurie buvo daromi su mūsų tauta, kiek jie paveikus ir kaip jie transformavo mūsų tautą, apie tai šiandien šnekamės. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro vadovas, Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas. Arūnai, tai mes su Mečiu irgi prieš iki pertraukos kalbėjom apie tai, kad, na, iš tikrųjų, kaip atrodė patys trėmimai. Jeigu taip žiūrėti į dar į pačius procesus, na, tremiama šviesuomenė, inteligentija, kitaip sakant, visuomenės elitas, kaip transformuojasi tauta iš esmės, kai, na, lyderiai, tie, į kuriuos dažniausiai žiūrima, kurie matomi, kurie, sakykime, kažkokia formuoja idėją tautos, kai nelieka tauto, lieka tauta be šito elito, kaip jinai keičiasi, kai kas gal net ir apsidžiaugia dėl to, kad tokius ištrėmė.
Na, aš norėčiau dar truputį papildyti Mečio Laurinkaus pasisakymą dėl trėmimo tikslų, kokius tikslus sovietų valdžia turėjo tremdama Lietuvos gyventojus ir ne tik Lietuvos, bet visų Baltijos šalių ir visos tos zonos, kurie po Molotovo Ribentropo pakto atiteko, reiškia, sovietams, nes buvo šitas trėmimas 41 birželio, tai buvo jau ketvirtas trėmimas, masinis trėmimas iš sovietų, reiškia, tos zonos, kurią sovietai okupavo po prasidėjus antram pasauliniam karui ir reiškia, užėmus Lenkiją, sovietams prisijungus, reiškia, Besarabiją, Šiaurės Bukoviną, tai jau iki 41 birželio jau buvo trys, reiškia, masiniai trėmimai, būtent buvusios Lenkijos daugiausia rytinių sričių gyventojų į reiškia, Rusijos gilumą, į Sovietų Sąjungos gilumą. Tai šitas buvo ketvirtas jau trėmimas, tai irgi nereikia pamiršti. Bet Lietuvai tai, aišku, buvo šokas, tai buvo pirmas toks masinis trėmimas, nes kas anksčiau, sakykime, po 1863 metų patyrė tie caro valdžios vykdomi sukilėlių, reiškia, šeimų trėmimai, tai buvo žymiai tokio mažesnio masto negu 1941 birželio 14 trėmimai. Bet jeigu kalbėt dar apie tikslų, tai čia Mečys paminėjo, kad buvo preventyvus tikslas išvalyti šitą pasienio zoną nuo vadinamų priešiškų elementų, kurie kilus karui, reiškia, su Vokietija galėjo, sakyti, tapti, tarkim, tą penktąją koloną. Tai aš manau, kad tas tikslas buvo toks tikslas sovietų valdžios, bet tai buvo ne vienintelis tikslas, nes juk, jeigu jau kalbėt apie potencialius priešus, tai turėtų būti būtent, sakykime, karininkai, šauliai, kurie, sakykime, turėjo karinį pasirengimą, o čia trėmė didesnę tremtinių dalį sudarė moterys ir vaikai, o ne, netgi ne vyrai, tai, sakykime, toks trėmimas ne visai atitinka, sakykime, tą preventyvaus priešų, kabutėse, reiškia, nukenksminimo tikslus. Buvo ir kitų, manau, tikslų, pavyzdžiui, kad ir ekonominis tikslas apgyvendinti šiaurės, reiškia, tolimosios šiaurės ir Sibiro plotus, panaudoti, reiškia, šitos tremtinius kaip pigią arba nemokamą darbo jėgą, kertant, sakykime, miškus, kasant kažkokius tai žvejybai arba kažkur darbui, sakykime, kokiose nors šachtose ar kolūkiuose ar panašiai, tai buvo ir to, tam tikras ir ekonominis sovietinės valdžios tikslas, reiškia, panaudoti tą pigią arba nemokamą darbo jėgą, reiškia, įsisavinant, reiškia, tuos Sibiro ir tolimosios šiaurės rajonus. Bet norėčiau pabrėžti, kad trėmimai tai nebuvo spontaninės kažkoks dalykas, jam jau iš karto nuo 40-tų rudens ir ypač nuo 40-tų taip rudens ir 41-ų pavasario NKVD vidaus reikalų liaudės komisariatas ir Sovietų Sąjungos ir Lietuvos SSR vadovavimas Aleksandro Guzevičiaus ir vėliau įsteigtas saugumo liaudės komisariatas. Abi šios įstaigos intensyviai ruošiasi būtent masiniam trėmimui, buvo sudarinėjami, reiškia, įvairūs sąrašai, tų tremtinų žmonių įvedamos įskaitos bylos. Tas pasiruošimas praktiškai jau konkretus pasiruošimas vyko nuo 41, sakykime, jau kovo balandžio mėnesį. Ir ypas...
o kaip vis dėlto į sąrašus pakliūdavo, taip pat tiesiog kur pirštų bedžiau, ar vis dėlto buvo koks tai cenzas kažko, sakykime, pagal ką turi turėti kažkiek turto?
Taip, buvo, reiškia, aišku, pirmiausia buvo politiniai, sakykime, įsivaizduojami ir tikri sovietų valdžios priešai, tai buvę įvairių politinių partijų vadovybė, karininkai aukštesni, Šaulių sąjungos vadovybė ir buvo, sakykime, pagal ekonominius turtinius principus, tai ir, sakykime, ten buvo dvarininkai, žmonės pasiturintys, turtingi valstiečiai, kurie ten turėjo daug žemės, keliasdešimt hektarų žemės, be abejo, inteligentai, kurie aktyviai reiškėsi, sakykime, kultūrinėme gyvenime, spaudoje ir kitais būdais, arba ką nors yra neigiamo parašę apie Sovietų sąjungą ir reiškia, ir sakykime, komunistų partija, kai Lietuva buvo nepriklausoma valstybė, žodžiu, buvo ir ideologiniai, ir politiniai, ir tam tikrai, sakykime, turtiniai, ekonominiai kriterijai, pagal kuriuos, reiškia, žmonės būdavo atrenkami ir įtraukiami į tuos tremtinų žmonių sąrašus.
O ką nors sovietai aiškindavo, sakykime, ten savo sąjungoje, Rusijoje, dažniausiai sakydavo, kad tai yra valstybės priešas, ar ne, ir kad tai, na, maždaug...
Liaudės priešai
ir tas kartais sugrodavo, reiškia, tamsesnei visuomenės daliai, maždaug šitie žmonės tai nori, reiškia, blogo savo šaliai. Pas mus galėt apšaukdavo tokiais, ar kaip tai iš tikrųjų?
Tai be abejo, tas ideologinis pagrindimas buvo irgi esminis dalykas, nes buvo, reiškia, norima visuomenę pakeisti. Reiškia, sovietizuoti visuomenę, Baltijos šalis Lietuvą padaryti tokia pat sovietizuota respublika, kaip ir kitos Sovietų Sąjungos respublikos, o reiškia, ta sovietizacija vyko keliomis kryptimis, reiškia, ir vykdant politinių priešų persikėjimą, tai yra teroro būdas, vyko ideologinė indoktrinacija ir vyko ekonominės, sakykime, vadinamosios reformos, tai ir žemės nacionalizacija, ir bankų, ir stambesnių pramonės įmonių nacionalizacija, ir šitie tie visi sovietizavimo procesai turėjo sukurti naują visuomenę, padaryti Lietuvą tokią patį, kaip, sakykime, kaip Rusija, Baltarusija, Ukraina ir kitos sovietinės respublikos.
Bet vis tiek,
ir kurti naują žmogų, naują žmogus, tarybinį žmogus, reiškia, kuris, sakykime, jau sukurtas pagal tam ideologinį marksizmo-leninizmo modelį.
Bet vis tiek, sakykime, Rusijoje, kai vyko revoliucija, tai jinai vyko pačioj šaly, iš esmės, marksistinė revoliucija, aišku, dvarininkai, tai daug pilietinio karo, paskui Rusijoje dar susiskaldimo buvo daug, bet vat, kai tu kitą šalį užėmė ir tu pradėti remimus, tu turi kažkaip tą tautą, tos šalies tautą piliečius įtikinti, kad visi čia veiksmai yra, nu, ne dėl to, kad mes norim sovietizuoti, reiškia, iš principo, dėl to, kad kažkaip tai čia vat nešam gėrį, šviesą maždaug komunizmo ir vat, kad tuo patikėtų tauta, reikia kažkokių argumentų, kiek tie argumentai neu, neužtenka, nu, Stulginskį apšaukti liaudės priešų yra truputėlį per primityvų gal?
Ne, tai vis tik tai sovietinė ideologija nuo nacistinės gerokai skyrėsi ir ji buvo, manau, žymiai tokia lankstesnė ir gudresnė negu nacių ideologija, kuri labai aiškiai pagal tautinės dažniausiai principus, reiškia, skirstė į tautas, reiškia, aukštesnio rango ir žemesnio rango ir panašiai. Tai sovietai vis tik tai stengiasi sukurti savo socialinę atramos bazę Lietuvoje ir vykdė tas vadinamas reformas, yra pramonės nacionalizacija, bankų nacionalizacija ir žemės reforma, reiškia, buvo tie lozungai, kad dabar mes, reiškia, buvo ponų valdžia, dabar bus liaudės valdžia, liaudės valdys fabrikus, liaudės, reiškia, valstiečiai gaus žemės ir atimtos iš dvarininkų
ir stambesnių valstiečių.
Ir dalis iš tikrųjų, nes ta vadinamoji žemės reforma iš tikrųjų buvo vyko labai tokiais stambiais ir greitais tempais ir tikrai nemažai tūkstančių tų mažažemių arba bežemių valstiečių gavo tos atimtos iš stambių ūkininkų ir dvarininkų žemės. Jie gavo, reiškia, žemę ir ta žemė buvo didžiausias, be abejo, turtas kaime ir kaimo žmogui ir jie tokiu būdu buvo tapo tokiais kaip ir potencialiais ir arba tikrais, reiškia, sovietų valdžios šalininkais, nes jiem buvo naudinga ta vadinamoja žemės reforma.
Dėkui, Arūnai Mečyva, matot, kaip viskas atrodo paprasta. Atimi iš ponų, kad ir dabar, ar ne? Išdalinai, reiškia, socialinė atskirtis yra didelis pagrindas užvaldyti jėgom kitom šalį. Atimi iš turtingų, išdalinai vargšams, nepasiturintiems ir taip gali suskaldyti tautą, ją pradėti valdyti. Ar tos pamokos jos aktualios yra?
Visiškai sutinku su Arūno papildymais, iš tikrųjų negalima suvesti vien tik tai preventyvinę tą priemonę, kurią aš minėjau dėl karinių plasdarmų kūrimo. Bet kita vertus yra irgi nesunku įsigilinti į mąstymą. To paties politbiuro, tegu būna ir tuo metu KGB, ir jie puikiai žinojo, kad jie okupuoja. Tai faktas, ultimatumus rašė ir viską, jie darė planą, konkretų planą. Ir kad yra tos šalis okupuotos. Taip, kad tai nekilo ten kokios revoliucijos iš vidaus, nei Lietuvoje, nei Latvijoje, nei Estijoje. Tai ir anksčiau ar vėliau jo sukils. Anksčiau ar vėliau tai įvyks. Todėl nereikia, kaip sakant, kaip rusai sako, mirksėti, reikia praktiškai valyti iš karto, imtis priemonių visų, kokių tik galima. Nesukils. Ir jie tą žinojo, kad tas pats bus ir Pietų Kaukaze, tai jie tą patį darė. Žinojo, kokios yra žmonių nuotaikos, kokias charakteris, koks žmonių yra. Ir viskas, anksčiau ir vėliau sukils. Ir viskas. Suomiai tai pasipriešino. Vadinasi, priešinsis ir anksčiau ir vėliau priešinsis ir estai, ir latviai, ir lietuviai. O lietuviai, kadangi yra dar labai charakterio kažkiek panašaus su lenkais, tai tikrai priešinsis. Ir tą jie darė valydami tas teritorijas labai sąmoningai ir, kitaip sakant, nelaukdami.
O kaip nustatyti tūs, kurie nesipriešins? Vat čia?
Yra vis tiek skaičiaus, tam tikras kiekis masė, santykinė masė, kada ji praktiškai nebeturi viduje pasipriešinimo galimybės. Irgi priklauso nuo tam tikro masės. Ir tada pradeda formuotis prisitaikymo mechanizmai. Ir žmogus prisitaiko pamažu. Aš šiek tiek ten plačiau skaičiau apie Chruščiovą. Tai ten irgi buvo įvairių tokių samprotavimų šalutinių. Chruščiovas sakė, matyti jeigu visą laiką spaudimo keliu eiti, tai praktiškai vis tiek susilauksim didelio pasipriešinimo, netgi išplėstinių būdų. Tai reikia kažkokiu būdu kažką daryti. Reikia jau, masė yra tokia, kad jie vis tiek jau, matyt, smarkiai nebegalės pasipriešinti. Reikia, kad, nu, maždaug, kad ta liktai kažkas gerin eina. Turėtų būti pozityvaus, čia statysim tą visuomenę, tą komunizmą, ten visą kitą ir taip toliau, bet, bet jau kitokiu būdu reikia su jais elgtis. Tai va, tokie, tie samprotojimai paprasti, nes ir manau, kad mes ir buvom toj, va, toj zonoj tokios, tokios valstybės, kuri... Nu, taip ir jėga naudojo, bet vat, kaip čia Arūnas sakė, paskui pradėjo ir gudriau elgtis. Tai, nu, ko viskas baigėsi, mes žinom.
Ačiū, mes šiai trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atrą pokalbį, kokią įtaką lietuvių tapatybė turėjo tremtis rezistencija, apie tai šiandien šnekamės. Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vadovas, Mečys Laurinkus, politikos apžvalgininkas. Vis tiek mes atėjom prie pabaigos. Jau, Arūnai, jeigu taip apibendrinant ir apie tą penktą koloną, apie tas, kalbant pasekmės tremimo išskaičiavimus, kad jeigu ištremsim kažkokią dalį visuomenės, tai kita dalis bus jau ta, kuri priims režimą, priims okupaciją, ne visai turbūt suveikia.
Tai taip, mano požiūriu, čia gavosi toksai paradoksalus dalykas. Sovietai galvoja, kad pašalins potencialius priešus, tą jų vadinamąją penktąją koloną, ir Lietuvoje bus ramu. O gavosi visiškai priešingai, kai prasidėjo nacių sovietų karas, tauta, reiškia, ta aktyvioji ir patriotinė tautos dalis, kuri, reiškia, kuri turėjo būti, sakykime, sovietų sunaikinta arba išgazdinta, ji kaip tik griebėsi ginklo prieš sovietus, prasidėjo birželio sukilimas, reiškia, gavosi, nes žmonės buvo įpykę dėl reiškia, tų išvežimų, dėl žudynių karo pradžioje, čia ir Pravieniškės, ir Rainiai, ir Juodupė, ir Červienė, daugybė vietų, kur besitraukdami sovietai, NKVD, sovietiniai pareigūnai, kad raudonarmiečiai masiškai žudė, reiškia, kalinius ir priverčiamų darbo stovyklų kalinius ir šiaip civilius gyventojus, kuriuos įtarė kažkokio antisovietinio nusistatymo. Tai tas trėmimas iš vienos pusės, reiškia, dalį žmonių įbaugino, o dalį kaip tik paskatino priešintis ir davė tokį didelį postumį tam antisovietiniam birželio sukilimui.
Tai vis tik mes ne taip lengvai palaužėme, ar ne?
Ne, vis tik tai atsirado žmonių, kurie reiškia, ruošiasi priešintis ir anksčiau, ir tas, reiškia, tos trėmimas kaip tik įtraukė į pasipriešinimą didesnės žmonių masės, nes pamatė, kas tai per režimas, kad jis skelbė ten tautų lygybę ir socialinę lygybę, o kaip elgėsi su žmonėmis, kai veža nekaltų žmonės, veža masiškai į Sibirą.
Vis tiek, Mečiai, dar pabaigai, iš tikrųjų, kokios pamokos galėtų būti, na, mes dar čia matyti tas laikotarpis, kai vyko okupacija, iš tikrųjų lietuvių tauta, na, buvo įvairialypė ir skurdo buvo nemažai matyti, iš tikrųjų, ir ten šalis po smetoninės diktatūros galbūt buvo išvarginta, vis tiek tam tikrų dalykų, kuomet tokio vienalitiškumo absoliučiai turbūt nebuvo tokio, ir tokiais atvejais jūs minėjote, kad Suomija, jinai nepasidavė, matyt, Suomija truputėlį gal ir ekonomiškai kitaip atrodė ir socialinės lygybės prasme kitaip, o mes, na, tuos okupantus tam tikrą prasme toleravom, pasitikinėjom, paskui tik supratom, kas ten per veikėjai. Tai vat, kokios tos pamokos būtų? Iš tikrųjų, socialinė nelygybė ir skurdas dažnai minimas kaip nacionalinio saugumo klausimas.
Nu, dėl pamokų, nežinau, kaip čia senas ginčas, ar apskritai istorijoje iš ko nors mokomasi ir išmokstama. Bet Matyt, viena iš tokių aplinkybių, kurią visada reikia turėti omeny, kai susiduri su tokia politika, su tokiom valstybėm ir praktiškai valstybei kyla grėsmė, praktiškai reikia atmesti visus vidinius prieštaravimus viduje, kur jie yra. Ir labai greitai susitelkti dėl bando pasipriešinti. Tai beje, noriu vieną tokį nedidelį fragmentą pasakyti, kas labai keistokas man visada atrodė. Susipriešinimas tarp krikščionių demokratų ir tautininkų buvo labai didelis. Ir iš esmės aš manau, kad turėjo šiokį tokią įtaką. Ir taip, kad taip lengvai prasėjo, kitaip sakant, okupantai. Netgi vienas garsus filosofas, aš dabar jau pavardės neminėsiu, jis rašė Šiauliuose būdamas, jis iš krikdeminio sparno, ir savo broliu į laišką ir tame laiške rašo, kad, sakė, štai matau tankus, sakė, tai gal dabar kas nors pasikeis. Tai mat, tas tokia jau tuo metu ir Smetonos tai režimui, kaip jie vadino ir visą kitą, irgi buvo didelis priešiškumas. Ir vidinis politinis priešiškumas praktiškai, jis, beje, jis persikėlė į emigraciją. Tai ir manau, kad čia viena iš pamokų, kad iškilus grėsmei reikia kaip nors greitai pabaigti su vidinėmis politinėmis ar visokiamis kitokiamis kautinėmis.
Ačiū Jums, Mečys Laurinkus, Arūnas Bubnys šiandien mūsų laidos svečiai. Dėkui Jums, kad atvykote. Ačiū tiems, kas klausėsi. Pamokos istorijos labai svarbios, datos, tapatybė mūsų taip pat. Nepamirškime, kitą savaitę ypač gausų tų datų bus ir birželio 14, ir 15, po to Birželio sukilimas 23. Mes kartais vien tik tai jonės prisimenam, o patį sukilimą laikas būtų dažniau ir daugiau atkreipti dėmesį tas datas. Dėkui visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.